Abikorinto ba mbere kigabane cya gatatu. Kubwanje bavukanye sinshoboye kubabwira nk'ab'inkemu, ariko nabwiye nk'abaganzwe n'akamerere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzu yabo muri Kristo. Nabarameje amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobora, kandi nanone ntimurabishobora kuko mukiganzwe n'iby'akamerere kayo. Ko muri mwebwe hari ishari n'ugutongana, ntimuganzwa navyo? Mugenda nk'abantu. Umuntu umwe kwavuga ati, "Jehondo wa Pawulo." Uwundi ati, "Jehondo wa Apolo." Muri abantu se? None Apolo ni iki? Kandi Pawulo ni iki? Mbega si abakozi batumye mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, Apolo azivomera, ariko Imana niyo yazikugiye. Ni ukuzitera ntacyo amaze cyangwa uzivomera atari Imana ikuze.
Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri mirima y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana.
Nk'uko nta buntu n'Imana nashyizeho umushinge nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako. Ariko umuntu wese niyiyubara uko yubakako. Ko irindi tangurira ata muntu ashobora kurishyiraho atari ryashyizweho, niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tangurira umuntu niyaryubakisha ku izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero yamara ubwo iwazokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mwe mu Imana mubana? Umuntu niyo none urusengero rw'Imana, Imana izomurandura kuko urusengero rw'Imana rugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe.
Ntihakagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyiyumvira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge.
Kuko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo itegesha abanyabwenge ubugunge bwabo, kandi ngo Uhoraho arata ibyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimaze. Nuko ntihakagire umuntu yirata abantu, kuko vyose ari vyanyu, ari Pawulo canke Apolo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, vyose ni vyanyu, namwe muri aba Kristo, Kristo ni uw'Imana.